Tak, dobré dopoledne vám všem, těm, kteří jsou známí, i těm, kteří tu přibyli mezi tím, protože v podstatě to teď bude 10 let, co už v tomhle sboru nejsem, čas strašně rychle letí. A pro upřesnění, ten první údaj byl správný, takže 7 let by byla doba plnosti, já jsem ji nenaplnil tady a tu byl jenom 5 let, takže a pak už jsem 10 let pryč. Nicméně rád se tu vracím, není to už moc často a myslím si, že už jsem tu neměl slovo hodně dlouho, protože když jsem vždycky Bogušovi oznámil, že přijedu, tak už byl nějaký jiný host, takže teď to po dlouhé době vyšlo. Tak jsem rád, že tu můžu s váma být i se ženou a že můžu něco sdílet z Božího slova. Špatná zpráva pro vás je, že mi nějak skončila životnost baterka v hodinkách, takže jsem si je dneska nebral. Jo, tak to je dobrá zpráva pro vás. Máte hodiny pro kazatele, snad tam dohlédnu, no, něco tam, jsou tam nějaké rafičky, dobře. Tak, když jsem přemýšlel, modlil se, co s váma sdílet, tak jsem chtěl sdílet něco, co souvisí s takovou sérií, kterou my jsme měli v našem sboru. A byť tu celou sérii tu nepřednesu, tak ten závěr mám dojem, že může být užitečný, i když tu sérii samotnou jste neslyšeli. Už jsme taky multimediální, takže občas používáme prezentace. Téma se jmenuje 2 cesty. A je to založeno na textu z 2. listu apoštola Petra 1. kapitoly a to je možná verše pro vás známé. Je tam vlastně řečeno, že máme v tom 5. verši právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou něco a pak přicházejí další položky. Co máme doplnit? Svou víru. Takže tam Petr říká, že víra je nějak to základní. Víra v Pana Ježíše Krista samozřejmě, jako našeho spasitele Pána, ale pak tam říká, že máme vynaložit veškeré své úsilí a k té víře něco přidat. Že je strašně málo, kdybychom jenom u té víry skončili. A my v té sérii teda jsme se tím textem zabývali důkladně, takže věnovali jsme se každé té položce. Jinak mám dojem, že i takzvaný bod obratu, který se dělá v Teen Challenge, tak je na základě tohoto textu. Takže já jenom si připomenu, co tam za položky je. Takže máme vynaložit všechno své úsilí a k té víře nebo tu víru doplnit ctností, takže něco se týká naší vnitřní kvality, toho, jací jsme. Pak poznáním, z kontextu plyne, že jde o poznání Boha, poznání Pana Ježíše Krista a nejenom jako něco, co máme v hlavě, ale jako hlavně takový intimní, hluboký vztah. Tak často to biblické slovo poznání toto znamená. A k poznání máme přidat sebeovládání, něco strašně důležitého pro náš běžný život, abychom uměli být zdrženliví, ovládat sami sebe. K tomu máme přidat vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost. A vidíme, že všechny ty věci nějak souvisejí buď s nějakou naší vnitřní kvalitou nebo vztahem k Bohu, ale pak ten seznam vrcholí 2 položkami, které se týkají našich vztahů s druhými lidmi. A to je bratrská náklonnost a pak láska. Takže to tam je, ale to jenom připomínám, protože o těch jednotlivých položkách dneska mluvit nechci, ale pak je zvláštní, že ten text pokračuje jakoby tím, že si volíme a můžeme zvolit 2 cesty. A to pokračuje teda v 8. verši, ve kterém se říká, máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Takže říká se, pokud nezůstaneme jenom u té víry, pokud budeme přidávat nebo pracovat na těch jednotlivých položkách, protože to není tak, že nejdřív máme, já nevím, se zdokonalovat v ušlechtilosti a když řekneme, tak už jsem dost ušlechtilý, tak teď přejdu na další položku. Ne, to je vlastně celoživotní zápas a paralelně mají zápasu všechny ty věci. A právě proto si myslím, že je to slovo, které může být užitečné jak pro nás, kteří jsme dlouho s Pánem. Mám taky takové ty osmičkové roky, takže nejenom, že jsem 10 let letos ženatý a 10 let pryč z Ostravy, ale taky mám 30 let od svého znovuzrození. Letos v létě budu mít, takže sama taková výročí, takže už by to na mě mělo být kapku vidět, že jsem věřící. Ne vždy se to daří. Ale myslím, že to slovo může být užitečné jak pro ty, kteří čerstvě uvěřili, tak pro ty, kteří už dlouho se pokladají za věřící, protože je to celoživotní zápas a úsilí jakoby tyhle, v těchto kvalitách růst. A jedna změna za těch 10 let je, že občas používám brýle. A když teda tyhle ty položky nějak v nějaké míře budeme mít, budeme v tom to nějak roznožit a rozhoňovat se, tak se to mluví o několika důsledcích. Mluví se o tom, že nebudeme nečinní ani neplodní. To znamená, že tím důsledkem je, že budeme aktivní, ale správně aktivní. Mám dojem, že problém nás křesťanů někdy je, že jsme sice aktivní, někdy dokonce tak aktivní, že se to na nás valí ze všech stran a může být problém v tom, že ale neděláme to, co po nás chce Bůh. Že jsme aktivní, ale ne v těch jeho věcech nebo v opravdu jeho věcech. Takže pokud ale rosteme v těchto položkách, v těchto věcech, v těchto kvalitách, tak jeden důsledek je, že jsme správně aktivní, jsme správně činní a pak jsme užiteční, přinášíme ovoce. A co je tam důležité, co tam bylo v tom textu, je to nějak spojeno s poznáním našeho Pána Ježíše Krista. Já myslím, že to ukazuje na to, že nejde jenom o to, abychom nějak rostli v nějakých kvalitách. Že alfou omegou to vše je úzký vztah s Ježíšem. Že bez něho to prostě nemůžeme dosáhnout. A pokud mluvím, že tohle je nějaká první cesta, tak Ježíš sám říká, já jsem ta cesta. On je ta cesta. Ta cesta není to jenom, že rozvím nějaké kvality, nějaké vlastnosti, ale on je tou cestou, na kterou, když jdu s ním, tak opravdu nějak můžu růst v té ušlechtilosti, v poznání, vytrvalosti, sebeovládání, lásce, bratrské náklonnosti a tak dál. A je to jak vůbec v celém křesťanském životě, že je to věc jak Boží milosti, která to všechno nese a drží, to, co pro mě udělal Ježíš a dělá každý den, a zároveň je to, a apoštol Petr to říká, právě proto vynaložte všechno úsilí. Není to to, že si sednu do křesla a řeknu, no tak dokonáno jest, Pán Ježíš k tomu udělal. To je pravda, dokonáno jest. Ale pro Pána Ježíše je těžký případ, ten, kdo takhle sedí v tom křesle a říká, haleluja, dokonáno jest. Haleluja, dokonáno jest, ale pokud na tom křesle prosedíš 50 let svého života, tak zdá se, že Pán Ježíš, že to dokonáno moc efekt ve tvém životě nemá. Je to to tajemství, že vždycky se to tam nějak propouje. Ta Boží milost, Boží práce s námi a v nás, ale i ta naše snaha, píle, horlivost, úsilí. Vynaložte všechno úsilí, abyste doplnili svou víru těmi všemi položkami. Takže to je ten pozitivní případ. To je první cesty, kdy tu víru rozvíjíme těmihle všemi kvalitami a neseme to, nebo se to děje skrze intimnější vztah s Ježíšem. A druhá cesta je, že prostě to nemáme, že nám to chybě. To říká 9. verš. Kdo však tyto vlastnosti nemá? Je slepý, krátkozraký a zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. To znamená, pokud zůstaneme pouze jakoby u té víry a nic k ní nepřidáváme, nerosteme v tom, tak zase jsou tam nějaké důsledky. Slepota, krátkozrakost a zapomenutí na očištění od hříchu. My trošku na takovém konkrétním příkladu si možná ukážeme, co může být ta slepota. Slepota možná v tom, že nevidím něco hodně důležitého ve svém životě. Možná některé věci vidím, ale to podstatné ne. Krátkozraký člověk je ten, který vidí jenom blízko kolem sebe. A vidíme to v dnešním světě hodně, že lidé řeší to, co okamžitě na ně doléhá. Chci mít věci nejpozději za 5 minut, hned a teď. Teď to potřebuju, teď to dolí. A co to způsobí za den, za týden, za měsíc, to neřeším. A to je vlastně krátkozrakost. Že jenom se zabývám věcma, které jsou zrovna teď a tady, a neuvažuji, a co z toho plyne, jaké toho budou mít důsledky. Takže možná tak můžeme tu krátkozrakost vnímat. A to třetí je zvláštně, tam říká, že takový člověk, který jako zůstane jenom někde na tom začátku, haleluja, vyjde někde na vízu, uvěřil v Pána Ježíše, ale zůstane na tom, nic tomu nepřidává, tak vlastně po nějakém čase o něm Boží slovo říká, že zapomněl, že byl očištěn od starých hříchů. Kdy jsme vlastně očištěni od starých hříchů? V tom okamžiku, kdy uvěříme v Pána, kdy se pro něho rozhodneme, kdy vyznáváme své hříchy, on nám odpouští, uzdravuje celou naši minulost. Ale člověk, který nerozvíjí tyhle ty hodnoty, tyhle ty kvality ve svém životě, ať už ve vztahu s Bohem, s lidmi a v nějakém růstu vnitřního charakteru, tak vlastně jakoby zapomněl na to, co se stalo. Zapomněl, jistým způsobem zapomněl na své spasení. Možná, že ještě říká, ano, já jsem před 30 lety, jako jistý Jarek Pokorný na jedné letní akci, také takové mládežnické, to jsem ještě mládežník, takže to jsou úžasné ty letní akce. Ale kdyby jenom u toho zůstalo, a já vzpomínám, no to úžasné, jak před těmi 30 lety se mě Pán dotkl a já jsem před ním padl na kolena na tom poli, tam někde to bylo, někde na Trutnovsku, a tam jsem prostě mu vyznal, že mu patřím a že prostě chci žít s ním. A byla by to moc hezká vzpomínka, ale v podstatě by to už jakoby sebou kromě té hezké vzpomínky nic neneslo. Zapomněl bych na to, proč vlastně jsem byl očištěn, proč jsem byl spasen, co z toho má plynout. Možná takový konkrétní příklad na tyhle ty důsledky těch dvou cest může být takový příběh, možná ho znáte, je to rabínský příběh, ve kterém se mluví o jednom rabínovi, tom židovském učenci v písmu, v zákoně, který strašně toužil, aby mu Bůh, aby mu Hospodin ukázal, jaké to vlastně je být v pekle. A tak dlouho prosil, tak Hospodin říkal, no tak dobře, tak jo. Poslal mu Eliáše, aby ho uvedl tam, kam chtěl. A tak Eliáš ho přivedl do jedné veliké místnosti a v té místnosti, uprostřed té místnosti byl oheň, na tom ohni byl nějaký velký hrnec a z toho hrnce se linula nádherná vůně, strašně to vonělo. Možná někteří z vás kapku to zažijete při nedělním obědě. Ale to bylo ještě mnohem lepší. Kolem toho ohně, kolem toho hrnce bylo množství lidí, a všichni měli v rukách lžíce. Ale co bylo zvláštní, že ti lidé vypadali velmi špatně. Byli zbědovaní, vypadali velmi hladově, velmi nenasyceně, velmi smutně, možná rozhořčeně, bolavě. A pak si ten rabín všiml, že měli v rukách sice lžíce, ale ty lžíce byly strašně dlouhé. Možná měli metr nebo dva. A tak tam bezmocně stáli u toho dobrého jídla a nic z něho neměli. A potom ten Eliáš vzal rabína ven a řekl, to, co jsi viděl, to bylo peklo. A pak ho vzal ještě do jiné místnosti a ta místnost na první pohled vypadala úplně stejně. Zase tam byl oheň na ohni, hrnec s nádherně vůňavým jídlem, v podstatě všechno stejné. Kolem hrnce stali lidé, měli stejně dlouhé lžíce jako ti předtím a přesto vypadali naprosto jinak. Byli šťastní, nasycení, spokojení. V čem byl rozdíl? Protože v té druhé místnosti ti lidé používali ty lžíce k tomu, aby nasytili toho druhého. Sám se nebyl tou dlouhou lžíci schopný najíst, ale mohl nasytit někoho, kdo stál metr nebo dva od něj. A tak se cítili vzájemně a byli spokojení. Zatímco v té první místnosti, tam každý chtěl nasytit jenom sám sebe a nedařilo se mu to. A tak když jsme mluvili o těch důsledcích, vlastně ti, kdo jdou tou druhou cestou, to je vlastně ta první místnost. Lidé, kteří jsou slepí, protože vlastně nevidí, že kolem nich, že jsou kolem nich druzí lidé. Oni byli krátkozrací, oni viděli, co viděli jenom? Viděli sami sebe, viděli ten hrnec s jídlem a viděli tu svou lžíci, nic víc. A to nestačilo k tomu, aby byli nasyceni. Takže byli slepí, krátkozrací a zapomněli, že žijou z milosti, že nemusí hrabat sami pro sebe a sami svůj život zajišťovat. Zapomněli na spasení, takže neměli. Zatímco ti v té druhé místnosti, ti byli správně aktivní. Aktivní v tom, že živili jeden druhého, krmili se navzájem, byli užiteční pro ty druhé, protože bez nich by ti druzí nebyli nasyceni. Byli užiteční, správně aktivní, nechtěli v první řadě zajistit sami sebe, ale důvěřovali, že své zajištění mají v tom, který je zajišťuje, v živém Bohu. A tak měli všechno, co potřebovali a měli toho hojně. Mám tu ještě dva texty z Božího slova právě o těch dvou cestách. Jeden ze starého zákona z proroka Izáše 55. kapitoly a v 8. 9. verši se říká: vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Bůh tady říká skrze proroka Izáše, že jsou vlastně dvě cesty. A Bůh říká, jedna ta cesta je moje cesta a ta druhá cesta je vaše cesta. Moje boží cesta nebo tvoje cesta, lidská cesta. A nejdřív tam skrze Izáše říká, to jsou fakt dvě rozdílné cesty. Někde můžou vypadat hodně podobně, jsou rozdílné. A nejen, že jsou rozdílné, ale ty boží cesty nekonečně převyšují ty naše. A ještě si možná tam všimněme, že Bůh tady cestu spojuje s myšlením. Že hodně závisí, že naše myšlení vlastně rozhoduje o tom, jakou cestou v životě jdeme. A ještě jeden text, zase o dvou cestách, zase starozákonní, ten známý 139. žálm o tom, jak Hospodin nás zná, ještě vlastně o to okamžiku početí, že ví všechno, je vševědoucí, nemůžeme před ním uniknout, je všudy přítomný a tak dále. A úplně na konci toho žalmu žalmista se takto modlí. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohled, není-li ve mně cesta trápení a ved mě cestou věčnosti. Žalmista tady prosí o to, aby rozpoznal ten rozdíl mezi, a zase tu máme ty dvě cesty, a zase to souvisí nějak s myšlením. A jakoby říká, pane, dej, abych viděl, jestli ve mně není ta špatná cesta. Tady žalmista nazývá je to cesta trápení. A touží potom, aby byl veden jinou cestou, cestou věčnosti. Ta cesta trápení, to je vlastně ta naše cesta. Je to cesta, ve které si držím za každou cenu to svoje. Je to cesta, kdy potřebuji obhajovat sám sebe. Je to cesta, kdy potřebuji prosadit sám sebe. Je to cesta, kdy nejsem ochoten odpustit druhému. A je to cesta dnešního světa. A je to cesta trápení. Ona na první pole může vypadat fajně, abych já si prosadil, abych já měl, ale nakonec je to cesta trápení. A žalmista prosí, ukaž mi, jestli ve mně ta cesta není. Kéž by to možná byla modlitba, když možná ve chvilce ticha po tom kázání, nebo když se k tomu budete třeba někdy vracet dneska nebo v dalších dnech, prosme Hospodina o to, aby nám ukázal, jestli není ve mně něco z toho myšlení trápení, z té cesty trápení, z té mé vlastní cesty, z té cesty falešné, v jejich centru jsem já. A místo toho nám Bůh nabízí cestu, která má věčnou hodnotu. Je to cesta věčnosti. Úplně na závěr toho slova bych s vámi chtěl sdílet vlastně několik myšlenek, které jsem před lety přijal od jednoho takového vyučujícího z Německa, bratra Dietricha Schindlera. Údajně slouží v takovém hnutí zakládání sboru v jedné německé církvi. A nevím teda, jestli jsi dělal srandu, nebo to opravdu tvrdil, že pokud znáte film Schindlerův seznam, znáte někdo film Schindlerův seznam, tak Dietrich Schindler tvrdil, že je synovec toho Oskara Schindlera, ale to nemám ověřeno. Tak pokud si nedělal srandu, tak je to pravda, protože jinak vypadá docela pravdomluvně. A on na jedné konferenci, na které jsem mohl s ním být, tak on vlastně mluvil něco, na co jsem si vzpomněl, když jsem přemýšlel nad těmi dvěmi cestami. A on tam vlastně mluvil, že jsou dvě základní reality života. Tou první základní realitou života je Boží království. To, kde Bůh vládne, kde se prosazuje to, co Bůh chce. To je první základní realita. Druhá realita je mé království. To je to, kde vládnu já, každý z nás. Každý z nás máme tady takovéto kolečko a všichni lidé ve světě. To mé království, kde toužíme naplnit to, co já chci. No, takže ty království v podstatě moderním slovem nejsou kompatibilní. Ty kružnice nedáme nějak do sebe. Že jo, kdybych se vrátil k matematice, ten průnik těch dvou kružnic bude vždycky nula. To se nedá spojit. No a teď, když my uvěříme, což mi se stalo před 30 lety, za nedlouho to bude 30 let, tak my často říkáme, jak to říkáme, uvěřil jsem v Pána Ježíše Krista, nebo přijal jsem Pána Ježíše do svého srdce. To je moc hezká formulace, ale právě u toho, když o tom Schindler mluvil, tak jsem si uvědomil určité nebezpečí toho, kdyby jsme opravdu úplně vzali, nebo co by mohlo znamenat vzít Ježíše do svého srdce. Totiž to může znamenat to, že my zásame řekneme, fajn, Pane Ježíši, ty jsi přišel odpustit moje hříchy, změnit můj život, změnit můj nedostatek v dostatek, smutek v radost, sklíčenost v tanec a tak dále. Úžasné, to je fajné. Problém je, že můžeme mít tu tendenci, a bohužel to není jenom při okamžiku znovuzrození nebo spasení, ale denně máme tu tendenci prostě Pane Ježíše vzít na palubu svého království. Je to pořád moje království, akorát je v něm Pán Ježíš na té palubě jako vzácný host. No, vzácný host. Někdy ho zavřem do nějaké, třeba pokud čekáme, že nás bude krmit dobrými věcmi, tak ho zavřem do kuchyně. Ježíši, vař mi tu dobrá jídla, radost, pokoj, lásku a takové ty věci, abych se dobře cítil, hlavně ty dobré emoce. Ale jinde mi nelez, jako po té palubě. Mohl by si ublížit na té veškeré špíně, co tam je, už jsem dlouho tu palubu neuklízel. To není ono. Mám dojem, že Ježíš by s tím nebyl spokojený a ho do žádné místnosti nezavřeme. Takže je dost možné, že by palubu mého království opustil. Věřím, že to, co Ježíš chce, ne nějak vylepšit moje království, ne nějak ho natřit zbožnou modrou nebeskou barvou, jak je to tady, ale on chce pozvat mě, abych já vstoupil do jeho království, do Božího království. V Koloským se říká, že Bůh nás přinesl do království svého milovaného syna. O to jde, abychom my byli, a byli jsme, že jo, v tom okamžiku spasení, ale my potřebujeme znovu a znovu se rozhodovat, protože chci, Pane, být součástí tvého království, chci být pod tvou vládou. Nechci jenom, abys ty vylepšoval to moje království, ale abych já byl součástí Božího království. A i po 30 letech křesťanského života si uvědomuju, že je to veliký zápas. Že je strašně blízké a přirozené každému z nás prostě budovat svoje vlastní království. A v okamžiku, kdy někdo šlápne na kuří oko, v okamžiku, kdy někdo nejedná tak, jak od něj očekávám, kdy někdo nenaplníme potřeby, tak najednou se ozve tamto moje ego a říká, jak to? A to si říká křesťan, křesťanka? A to si říká manžel, manželka moje? A to si říká moje dítě nebo můj rodič? Jak to? že neslouží tomu mému království dostatečně dobře. A pak můžeme i někdy takhle Pána Boha obvinit. Pane Bože, jak to, že jsi mi nedal všechno to, co jsem po tobě chtěl? Jak to, že jsi mi nevylepšil to moje království? Prostě jednoduše proto, že Bůh nepřišel na tenhle svět proto, aby vylepšil moje království. On přišel na to, aby jeho království vstoupilo do tohohle světa. A nás do něho pozval. A je na každém z nás, jak to pozvání přijmeme. Možná bych chtěl zakončit ještě jedním slovem z Evangelia, kdy Ježíš, vlastně z toho první slova Pana Ježíše Krista v Markově Evangeliu, když Ježíš přišel do Galileje po uvěznění na křtitele, hlásal Boží evangelium a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangeliu. A právě je tady v té zkratkosti vlastně řečeno, řekl bych to vyučování bratra Schindlera, přiblížilo se Boží království, je v Pánu Ježíši Kristu přišlo ve vylití Ducha Svatého, je velmi blízko každého z nás, ale my potřebujeme činit pokání. To není jenom na tom počátku, kdy jsme uvěřili. Pokání je něco stálého, je to stálý proces, nebo stále něco, co je stále před náma. A kdo si řekl, že pokání je to, že opouštím svoje úmysly, svoje záměry a vracím se k Božím záměrům pro můj život. Pokání je to, že opouštím ty své cesty a své myšlení a vstupu do Božího. Konec konců řecké slovo, originální slovo Nového zákonu pro pokání, určitě mnozí znáte metanoia, což je změna smýšlení. Je to právě ta změna od mého smýšlení k Božímu. A to nestačí pomodlit se modlitbu spasení, to je každodenní zápas. Asi řekl bych do posledního dechu na téhle zemi, kdy se rozhodujeme opouštět tu lodičku toho svého království a znovu vstupovat pod Pánovu vládu. Činit pokání znamená opouštět to své království a věřit evangeliu, a to evangelium je právě o tom, že to Boží království je tady, je dostupné, je otevřené. Otec mě přenáší do království svého milovaného syna, když uvěřím a činím pokání. My sami nejsme do toho království schopni vstoupit, ale je to právě ta evangelium, ta radostná zvěst, že Ježíš nás tam bere, že nás tam přenáší, pokud jsme ochotní opouštět ty své cesty a vstupovat pod jeho vládu a na ty jeho cesty. Dovolte, abych se na závěr modlil a pak bych možná byl rád, kdybychom ještě chvilku zůstali v tichu a možná se znovu rozhodli. Rozhodli proto, že nechceme hledat a budovat své království. A možná ještě jedno slovo mě napadá. Matouš 6.33. Hledejte nejprve své království a všechno ostatní vám bude přidáno. Amen? Aha, někteří dávali pozor a zaslechli, když se to řekl špatně. Já jsem řekl, hledejte nejprve své království. A to je právě to, co děláme většinou, že? Nebo často. Ale Boží slovo říká něco jiného. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. A to je vlastně to hledat to Boží království, to je vlastně to pokání, že se rozhodl pro to Boží. A pak je tam to zaslíbení, a to je to evangelium, dá se říct. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nebude ti nic chybět, ne co si myslíš, že potřebuješ, ale to, co Bůh ví, že potřebuješ. Pane Bože dobrý, já ti moc děkuju za to, že jsi nás nenechal v zajetí hříchu a v zajetí toho našeho vlastního ega, v zajetí toho našeho maličkého království, které si někdy tak chceme krášlit a budovat a vyvyšovat nad království druhých lidí. Já děkuju, že ty z nás stvořil pro něco jiného, že máš pro nás jiný plán, že z nás pozval do svého nádherného království. Do království, kde já nejsem středem. Do království, kde je pozváno miliony lidí. Do království, kde se potřebujeme jeden druhého. Kde se potřebujeme navzájem sítit, kde si potřebujeme navzájem sloužit. Ale kde především nám sloužíš ty a naplňuješ nás vším potřebným. Je to království, kde vládne tvůj pokoj. Je to království, kde vládne tvá opravdová radost. Je to království, kde vládne skutečná láska. A tak, pane Ježíši, chci vyznat, že i skoro po 30 letech cesty s tebou, že nevždy opravdu jdu za tvým královstvím. Že musím zápasit o to, abych nechtěl, aby dneska po tom kázání za mnou někdo přišel a řekl, to bylo dobré kázání a já se nadmu, ale aby mi šlo o to, aby bez ohledu na to, co mi kdo řekne, ale aby tvé království v nás vše, jak jsme tady přítomní, aby rostlo. Aby jsme se znovu rozhodli, že nechceme jenom s božními barvami natřené vlastní království. Že chceme patřit tobě. Že chceme být součástí tvého království. Že nebudeme hledat oslavu vlastního jména, ale oslavu tvého jména. A tak tě, pane, moc prosím za tyto bratry a sestry, za toto společenství. Bez ohledu na to, kde na té cestě víry jsou. Možná někteří jsou na začátku, možná je tu někdo, kdo ještě ani to rozhodnutí neudělal. Ale je čas. Je čas vědět, že Boží království je každému z nás velice blízko. A že ty nás voláš k tomu, abychom se rozhodli znovu pro něho. Možná pro někoho poprvé, pro někoho po XT, ale abychom se znovu rozhodli pro tvé království a pro tvou vládu. Vyznáváme, že to nejsme sami, že to naše ego stále vnímáme, že v nás je, ale víme, že je to tvá milost, že ty tu milost dáš, když my s ní budeme ochotní spolupracovat. Tak děkuju, že jsi Bůh plný milosti, že jsi ten, který nás každý den znovu pozýváš, každý den dáváš novou šanci a takéž nás nic nezastaví, pane. Jak tu Bůh už dneska zmiňoval, ta možná uzdravení, která potřebuje, možná nějaká zranění. Kéž dovolíme tvé milosti, tvé lásce, pane, aby žádné zranění a ta hořkost, kterou jsme do ní dovolili, aby do nich vstoupila, aby nám nezabránila vstoupit do tvého království, abychom nezůstali sedět na té své lodičce a lízali si své rány a říkali si, jak je ten svět špatný a jak já jsem úbohý. Ty, Ježíši, jsi šel na dno, aby si každého z nás z toho dna pozvedl. A tak i já se proto chci rozhodnout. Chci být součástí, pane, tvého království. Chci nehledat vyvýšení vlastního jména, ale vyvýšení tvého jména. A kéž je nás mnoho na této cestě. Kéž jdeme touto cestou života. O to tě, Otče, prosím, ve jménu tvého jednorozeného syna, pana Ježíše Krista. Amen.